Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Ako smo imali sreće da sretnemo dobrog lekara koji je smatrao važnim da nam objasni kako se fiziološki odvija mehanizam stresa, onda smo saznali zašto je životno važno izbjegavati ga. Pa još ako smo dobili uput, uradimo hormone stresa, na pravom smo putu da ovladamo stresom, a tako i sobom. Američka zdravstvena asocijacija tvrdi da je stres uzrok čak 60% svih bolesti, a toj listi se svakodnevno dodaju nove posljedice njegovog delovanja. Ima koliko izgledalo nemoguće izbjeći stres, izbor je ipak na nama. O tome danas govore dr. Boško Hristić, specijalista zapadne medicine, odnosno obrazovan u zapadnoj medicini, ali specijalista kvantne medicine, Gordana Ačić, psiholog, i Goran Stojanović, advokat, bivši političar, koji će nam govoriti o svom iskustvu i posljedicama stresa koje je on u životu imao. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam što ste tu, dragi gosti.
Hvala.
Dakle, pre nego što kažemo šta su uzroci ili šta su posljedice stresa i šta stres izaziva, ja bih voljela da slušalcima objasnimo jednu važnu stvar, a to je kako deluje mehanizam stresa. Ja kada sam čula od jednog doktora, kod koga sam išla zbog toga da ostavim cigarete, on je meni tada rekao nešto što niko drugi nije uradio, niko drugi nije imao takav dobar pristup meni kao pacijentu, i rekao je, da vam kažem nešto, kada vi zapalite cigaretu, vi zapravo kompletan mehanizam stresa aktivirate. Pa sada tako puta 30 tako, ili 20 koliko pušite cigareta dnevno, i to je kod mene onako upalilo crvenu lampicu, hvala Boga danas ne pušim. Ne samo zbog toga, ali to je bio glavni okidač da ja razumem koliko su cigarete štetne. E sada, doktore Hristiću, da vidimo kako izgleda taj mehanizam stresa.
Pa osim cigareta, postoje u današnje moderno vreme, izloženi smo takozvanom hroničnom stresu, reći ćemo šta je to, znači postoji akutni i hronični stres. Stres je u stvari naša reakcija, sve što nas izbacuje iz ravnoteže života. Znači, da bi razumeli taj mehanizam stresa koji postoji, koji je vrlo prisutan u modernom životu, znači živi se brzo, haotično, svi smo pomalo napeti, jurimo da stignemo, da postignemo sve. Znači, stres najviše se odražava normalno na zdravlje, a i na međuljudske odnose, na produktivnost, na kreativnost. Znači, u svim sferama ljudskog života stres je prisutan, nažalost. Tako da, ako pričamo o stresu, možemo da pomenemo i te fiziološke mehanizme koji su vrlo istraženi. Znači, davne neke 36. godine Hans Selye je postavio teoriju stresa, akutnog, hroničnog stresa. I bitno je, evo sad postoji neka proširena gledišta na stres, znači posle toliko godina, u holističkom pogledu na stres, smatra se da je um glavni izvor stresa. Znači, ne toliko ti spoljni faktori za koje mi mislimo da su oni dominantni, znači iznervirali nas na poslu, međuljudski odnosi, gužva u saobraćaju, taj stres oko preživljavanja. Znači, međutim, primjećeno je da razne osobe različito reaguju na stres.
Ja mogu, znači, da vas prekinem samo
jedan,
ovde.
Samo da završim misao. Na jedan isti stres dve osobe reaguju različito. Jedna to prihvati normalno, a druga doživi veliki stres. Evo sad mi.
Izvinite, da. Dakle, i dalje nismo odgovorili na pitanje mehanizam stresa. Ajde da uzmemo tu cigaretu kao modela koja je vama zgodna.
Evo, ukratko ćemo reći. Znači, što hoću da kažem? Samo da, mislim, mnogo se pisalo o stresu i stres je jedan vrlo kompleksan problem života, ali danas se više se polaže na taj uzrok stresa u umu. Krenut ću odatle, zbog toga pravim ovaj uvod. Znači, naš um taj način na koji mi doživljavamo neki problem, neku situaciju spoljašnju, naš um reaguje. Tako da, u stvari, holistički pogled posmatra i to stanje svesti čoveka, znači naš um, emocije i posledične fiziološke reakcije. Tako da, kako se dešava to prekopčavanje? Prekopčavanje se dešava preko mozga. Znači, naše polje, kvantno polje, je deo univerzalnog kvantnog polja i mi smo povezani s tim kvantnim poljem, odatle dobijamo energiju za život. I sada, kada naš mozak ne može da preradi te spoljne situacije, te spoljne konflikte sa samim sobom na kraju, naš mozak iskače iz ravnoteže i odatle počinje stres. Znači, luče se hormoni, hipofiza luči hormone. I sad postavlja se pitanje da li je kratkotrajni stres, da li je stres koji nam donekle pomaže za preživljavanje, koji nam pomaže da se snađemo, da se adaptiramo i da posle tog stresa izađemo normalno, da se ti mehanizmi vrate u normalu. Ili ako se stres dugo godina ponavlja ili dugo meseci, ulazimo u hronični stres koji poremeti autonomni nervni sistem i onda živimo u hroničnom stresu koji je neprimetan, koji znači ne vidi se. Ljudi se sažive, nažalost, sa stresom kao da je to deo njihove prirode.
Ti bilo taj akutan stres, znači mi sada izletimo ispred autobusa, prenerazimo se, prestrijemo se, preznujemo se, počne nam lupa srce. Znači, šta se dešava u fiziologiji?
Organizam automatski se stavlja u jednu reakciju, spremimo se za borbu ili za beg.
A šta se dešava u našoj fiziologiji?
Znači, luče se hormoni, kortizol, luče se adrenalin, luče se neki neurotransmiteri u mozgu. Znači, to se dešava automatski. I organizam povećava količinu energije, kiselnika u određenim mišićima, organima, srce kuca brže, stomak. Znači, gde dođe do jedne preraspodele energije u organizmu, gde ne treba energije u momentu, ta funkcija se gasi. Tako da je u stvari stres, taj služi preživljavanju, da mi odreagujemo adekvatno na neku situaciju.
Ali ako zapalimo jednu cigaretu, mi smo bili u nekom stanju relativno mirnom, automatski se sužavaju krvni sudovi od nikotina. Nadmoždana žlezda luči hormon adrenalin.
Adrenalin, kortizol, to su sve hormoni.
Adrenalin pojačava, ubrzava rad srca. Tako da je to...
I pravi bolji dotok krvi u mozak, kiselnika. Znači, organizam se kompletno sprema za jednu reakciju da adekvatno odgovori na neku opasnost. Ali... Znači,
jeste vi slažete da ako to jeste tako, da onda svaka cigareta je kompletan mehanizam stresa i da pušači dnevno ga aktiviraju nezavisno od drugih nivoa i aspekata stresa, da ga 30 puta dnevno aktiviraju ili 20 ili 10, zavisi koliko ko puši, kroz to što zapali cigaretu?
Pa sad tu nije stvar u cigareti, nego stvar onome ko puši. Znači, o njegovoj ravnoteži, o njegovom psihičkom stanju. Znači, neko može da puši i da ne doživi stres, a neko može da ima stres u životu veliki, pa ovo se samo nadoda još malo.
Dobro, tu se ne bi složila ova medicina sa vama, dobro.
Moje mišljenje, znate, cela medicina budućnosti će biti medicina svesti. Tako da ne možemo da posmatramo ništa bez svesti. Život je polje svesti.
Jasno.
Mi smo polje svesti. Naše telo je krajnji produkat svesti.
Jasno.
Tako da je to potpuno dokazano. To je sad naučno, nije više neka spekulacija sad ko je jači, duh ili telo.
Da, doktor Hristić je pomenuo da su glavni uzročnici stresa zapravo u našem umu, u našem doživljaju svega oko nas i dešavanja, pa evo on sad kaže i cigarete. Kako psihologija na to gleda?
Ha, znate šta, to um, ako prevedete u psihu, a ja kao psiholog sve nekako prevodim u psihu, trudeći se da ne psihologiziram, pa ću to pokušati ovaj put. Ali, znate kako, ovo što je doktor rekao je na liniji onoga što je ne samo moje nekako znanje psihološko, nego i moje životno iskustvo. Naša predstava o sebi i o svetu oko nas, naše prosuđivanje svega što se oko nas dešava, je početna tačka za svaki stres, odnosno nestres. Dakle, da li mi sebe doživljavamo na odgovarajući način? Od toga zavisi kako doživljavamo druge. Pa onda i one situacije oko nas. I da li će nešto biti stresno ili ne, zavisi će opet od tog nekog našeg prosuđivanja koje se uglavnom bazira na emocijama. Ono deluje da je kognitivno, ono da je kognitivnog porekla. Ono izgleda kao da smo mi to smislili, da mi smo prosudili nešto ovako ili onako, ali zapravo u osnovi su emocije. Uostalom, emocije imaju tu adaptivnu funkciju da prosuđuju život, da ga vrednuju na neki način, da bismo lakše prosto se snašli u njemu. To je opet neka funkcija opstanka. Ja inače mislim da je stres, ne mislim, nego prosto znam, pa čim se rodite, vi ste već u stresu. Sam proces rođenja je za bebu vrlo stresan, tako da nema života bez stresa. Jel? Radi se samo o tome što naš odnos prema tome mora da se menja i pre svega naš odnos prema sebi.
Da. Ja nisam navela, ali sada ću da kažem, posljedice hroničnog stresa su kancer, bolesti srca i krvnih sudova, infarkt, šlog, ciroze jetre, problemi sa štitnom žlezdom, moždani udar, nepravilnosti u delovanju imunog sistema, hipertenzija, čir i tako dalje, tako dalje. Dakle, preko 60% bolesti
više,
su Amerikanci ustanovili. Doći ćemo mi možda i do 90 i do 100. Jasno,
90.
Da. E, sa nama je, kao što sam rekla, Goran Stojanović, advokat, bivši političar. Jeste li bivši advokat ili si dalje advokat ili si samo bivši političar?
Advokat,
bivši. Šta danas radite?
Pa, pravni konsultant i bavim se terapijom Bachovim kapima.
Da, je li to manje stresno pravni konsultant od advokat?
Pa, ne radi se o tome. Ja sam pokušao da napravim jedno reprogramiranje mojih životnih ciljeva i svog života i na taj način sam došao do određenih zaključaka šta je ono što sam ja u suštini i šta je ono što je autentično za mene. Dakle, od odnosa prema spolja okrenuo sam se spoznaj samog sebe, mudra izreka koju sam pokušao da ispoštujem i onda sam, kad sam upoznao sebe na jedan ovako jasniji način, možda su i godine uticale na to, vjerovatno u drugom tom životnom dobu, u drugom delu života mi se okrećemo više ka sebi, bio sam okrenut prema spolja, jako mi je bilo bitno u ogledalu kako izgledam drugima, a malo sam vodio računa kako izgledam sebi. I to je bio, znači, razlog zbog čega sam ja ušao u te stresne situacije i praktično pogrešna uverenja i emocije na niskoj frekvenciji, ja bih tako ukratko rekao, to je bilo u tom trenutku, pošto su emocije u niskoj vibraciji pravi osnov za misli koje nam praktično donose stres. Odnosno, ako dođemo u situaciju, znači ovo što je doktor rekao i sa vama se apsolutno slažem, stres je reakcija na percipiranu opasnost. Znači, mi je percipiramo, ono što ste vi rekli, za nekoga je nešto percipirana opasnost, a za nekoga nije. Tako da stres ide iz dve emocije, iz straha i iz besa. Znači, iz frustracije i iz straha. Eto, toliko za početak. Ja sam pokušao na jedan način, poslije ću vam reći koje sam metode primenio da bih izašao iz stresa. Uspio sam u tome delimično, naravno, nikad čovjek ne postigne ogromne rezultate, ali sam spoznao neke stvari koje su mi pomogle da se prilagodim.
Ja se nadam da ćete mi objasniti i to kako je došlo do te tačke reprogramiranja. Dakle,
da,
kako ste se vi osjećali,
naravno,
kako ste izgledali,
naravno,
u momentu,
naravno,
kada ste rekli,
naravno,
ovako više nije.
Naravno, naravno.
Slušate Rečani i Prečetvo na 12 sati 18 minuta.
Und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab, wie das Ende Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Magengeschwür. Die Zukunft in Folge nach Folge Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die von deiner Schlucht. Die Zukunft und die Bar, die Runde der Schmerzen, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Jacques Offenbach, es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Ja. vorwärts, rückwärts, seitwärts, seitwärts, raus, 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 raus. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Das System, die Stelle und der Bahnübergang. Zeit, Platz, Buchkrieg, Briefeschrank und Schuh. Das Dach, der Kanal, der Sieg und der Kamin. Die Geschäfte bleiben offen sowieso. Das Angebot ist offen für alle. Es ist alles wieder offen, offen für alle. Es ist alles wieder offen. Ich lehne mich kurz zur Seite und erwarte einen kleinen Schub. Ich weiß nicht, ob ich heulen sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz. Das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat. Das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen, der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist ja alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte Račanu i Prečesano, dok je išla muzika, mi smo ovde nešto debatovali. Ja se ni u čemu ne slažem sa svojim gostima, zato sam ih i pozvala. Ja se nadam da je to razlog što su moji gosti danas. Dakle, videli smo mehanizam stresa, je sada da vidimo mi šta ćemo mi sa njim. Kažete, doktore Hristiću, da stresom možemo da upravljamo. Da, negde sam našla da kineska reč stres u sebi ima dva značenja, opasnost i šansa. Je li to? Je ova odlično, druga reč, to značenje koje nas negde spasava?
Kinezi me uvek iznenađuju. Dobro. Šta je bitno, znači, da bi shvatili kako da upravljamo stresom, moramo da shvatimo da stres ide iznutra ka spolja. Znači, ne može stres da se definiše, ni objasni, ni razume ako obrnemo situaciju, pa stavimo da stres je spolja, a mi smo unutra i da sve zavisi od spolja. Znači, naš život zavisi najviše od nas samih. Znači, mi smo u centru našeg života. To je jedna karika koja nedostaje malo u gledanju zdravlja, u gledanju stresa. Znači, nekako zdravlje je naše prirodno stanje, zdravlje je naše prirodno bogatstvo. Znači, kako da upravljamo stresom? Pa da vidimo kako smo se poremetili, kako smo izgubili ravnotežu. Znači, stres, postoji neka doza adaptacije, postoji neka doza prilagođavanja. To vam je kao talasi na okeanu koji su 3-4 metra, pa brod može da ih savlada. Međutim, talas od 9 metara, 10, nijedan brod ne može da savlada. Znači, tako i mi. Kad doživljavamo veoma jake stresove, kad uđemo kroničan stres koji traje dugo, lome se mehanizmi adaptacije, lome se mehanizmi prilagođavanja i organizam, što se dešava, postaje iscrpljen, takozvani adrenalni iscrpljenost, adrenalni žlezda. Znači, ceo više organizam ne funkcioniše, pada imunitet i to su idealni uslovi za početak bilo koje bolesti. Znači, sve psihosomatske bolesti, šta znači ta reč psihosomatika? to je jedan psihijatar uveo u medicinu. Znači, psiha, znači um, i telo je soma, psihosomatika. Tako da, to je neraskidivo jedinstvo. Međutim, u holističkom pogledu na život dodaje se i reč svest. Dodaje se reč životna energija. Znači, bez te životne energije koja je savršena, znači, pričali smo malo pre i malo o hrišćanstvu i o nekim drugim temama, i znači, naša energija je savršena. Znači, to je softver sistema, naša životna energija, naša svest. I sad postoje razna stanja, stepeni svesti. Postoji 7 stanja svesti, zamislite. Sad od toga u kom stanju čovjek vibrira, od toga zavisi njegov život, njegovo zdravlje. Tako da vrhunac svesti je ta čista svest, tako zvana. Šta to znači? Moram da objasnim našim gledalcima. Znači, to je svest u kojoj nismo uslovljeni našim programima razmišljanja. Znači, ne vode nas pred ubeđenja, sueta, strah, brige. Znači, stres je baš to. Stres je reagovanje iz brižnosti, iz straha, iz ljutnje, što je pomenuo naš prijatelj advokat Alfred. Znači, kada reagujemo iz takve neke reakcije koja je uslovljena, to vam je kao, kako funkcioniše, znači, naše to, takozvano, psihologija pomenula, prosuđujuće razmišljanje. Kako? Razmišljanje je nešto korisno. Ne možemo da kažemo da sada treba hirurškim nožem iseći razmišljanje, nemoj da razmišljaš. To je čuvena fraza. Razmišljanje nam koristi kao GPS u kolima, da negdje stignemo. Znači, imamo cilj, imamo alate kako da stignemo, i razmišljanje je tu da bude sluga, ali ne gospodar. Razmišljanje je zao gospodar. I to razmišljanje, kad pretera meru, znači, kreator nas je nekako stvorio da ima odnos razmišljanja i te čiste svesti, energije. I to mora da bude u nekoj ravnoteži. Ako to razmišljanje postane dominantno, onda ćemo reagovati strahom, zabrinutošću, pašće motivacija, kreativnost, osjećamo se iscrpljeno. Znači, bilo šta što remeti tu ravnotežu našeg uma i životne energije ili svesti, dovešće do stresa. E sad, postoje razni tipovi ljudi, recimo ajurvedska medicina kaže ima 3 tipa ljudi, oni će različito reagovati na stres. Neki će biti vrlo plašljivi, usplahireni, stresoviti, što bi rekli. Nisam rekao slojeviti, nego stresoviti. Znači, dok drugi će manje reagovati na stres, a neki treći će biti onako totalno hladnokrvni, tolerantni. Znači, nisu svi ljudi isti. Tako isto, kad se radi ta pulsna dijagnostika, prvo se vidi priroda čoveka, s kojom je čovek rođen, znači tip ličnosti i karakteristike. To može se vidi na pulsu. I onda se radi usklađivanje zašto je čovjek iskočio iz svoje prirode. Znači, to je jedini adekvatni odgovor na stres. A ovo sve drugo jesu pomoćne metode, simptomatske, kao vitamini, suplementi neki. Recimo, magnezijum je divan za stres, to mora. Magnezijum radi nekih 600 funkcija u organizmu i nedostatak magnezijuma u našem zemljištu, nema magnezijuma. Recimo, Japanci imaju u zemljištu magnezijuma i duže žive, primećeno manje karcinoma. Tako da je dobro uzimati magnezijum kao suplement. Eto, to uzgred ovako za stres, da pomenemo.
Da, magnezijum čak kao suplementom u nordijskim zemljama, mislim da je reč o Švedskoj, čak preventivno depresiju tretiraju, kod nekih manjih ovako neuroza, koje imaju mogućnost da prerastu u depresiju, znači magnezijum 400 miligrama, to sam zapamtila, dakle da je to nešto što se koristi. Da, minerali, vitamini su svakako važni. E sada, znamo, znači, da reagujem na stres, da ima taj kontekst opasnosti, kako kaže Kinezi, i taj kontekst šanse. Dakle, Gordana, kako da se naviknemo na to da se ponosimo oko, kao što kaže dr. Hristić, da uvek biramo adekvatan odgovor na stres? To je neki trening psihologije, posvete psihogeni trening ili već neki drugi?
Postoji puno načina, razni, pogotovo danas na sve strane imate ljude koji pokušavaju ili čak i uspevaju da vam ponude raznorazne načine za prevazilaženje stresa, od pre svega disanja. Dakle, opet je to neka istočnjačka mudrost, ali je zaista mudrost. Dakle, disanje jeste početak i jeste život. Znači, ako ćete sa onim sa čim krećete u život, ako ćete preko tog kanala delovati, vi ćete svakako, ako dovoljno uporno, savesno i pažljivo se bavite time, naći načine da regulacijom disanja pomognete sebi u nekim stresnim situacijama. Zamislite samo javni nastup, recimo nekog muzičara koji treba da izađe pred publiku i da odsvira vrlo složene kompozicije javno. To je jedna od najkomplikovanijih ljudskih delatnosti uopšte, jer angažuje kompletan organizam, sve ćelije, obe hemisfera mozga, motoriku, emocije i tako dalje. Dakle, mislim da svaki takav čovek mora da ima pre toga izgrađene mehanizme stresa da bi uopšte mogao biti uspešan. A to onda znači kontrolu autonomnog nervnog sistema. Jer nam on donosi simpatički nervni sistem, njegov simpatički deo, i da preko parasimpatičkog utiče na smanjenje simptoma simpatičkog nervnog sistema. Dakle, oni uobičajeni simptomi stresa, kao što su muka u stomaku, znojenje, drhtavica i tako dalje, sasvim ih je moguće preduprediti, ali se mora vežbati, mora se raditi na tome, i osim tehnika disanja mogu se koristiti tehnike vizualizacije, one su vrlo korisne. Puno ima još nekih behavioralnih tehnika koje su nam na raspolaganju, i čovjek treba prosto prvo da, kao što je vaš gost rekao, on je prosto u jednom trenutku shvatio da on mora da učini nešto za sebe. Tako svako od nas mora da se suoči sa svojom situacijom i da vidi šta mu je činiti i da posluša neki glas u sebi, ima li nešto što mu dolazi iznutra, što mu kaže ajde idi na ovu stranu, a nemoj na ovu. Zato što zaista ima toliko mnogo danas mogućnosti, jednostavno ne možete to sve platiti, ne možete, jedva da išta možete platiti. Ali ima toga što vam je i na dohvat ruke, što u vašoj neposrednoj okolini. Jel, imate na internetu mnogo toga o, recimo, tehnikama disanja. Tako da, mislim da čovjek mora da shvati da je sve više odgovoran sam za sebe i da je na njemu najveći deo posla, a tehnike će doći.
Gorane, kako ste vi prepoznali taj moment kada ste sebi rekli, e, ovako više ne ide? Dakle, šta se sve nakupila, kako je izgledalo? Baš nam pojasnite to vaše stanje psihofizičko u momentu kada dolazite toga, kao što kažete, reprogramiranja. Znači, neki, treba se napravi neki nov Goran iznutra.
Pre svega jedan veliki osjećaj odgovornosti i potreba za uspehom. A to izazvalo i veliko nezadovoljstvo, jer je trebalo odgovoriti na sve te zahteve, a onda i određeni zdravstveni problemi koji su se javili, pre svega visokokrvni pritisak i sve ono što prati tu povećanu tenziju koju sam ja imao. A onda sam počeo da koristim Bachove kapi. To su preparati koji nastaju iz cvetova na osnovu uticaja sunčeve energije i kroz vodu, prenošenjem informacija. To je deo vibracione medicine, odnosno to su preparati koji povećavaju frekvenciju. Jer sam ja bio tad u tim trenucima u jednoj veoma niskoj frekvenciji.
A ko vam je to rekao da su niskoj? Čime se to meri?
Pa meri se tako što sam ja to primećivao kod sebe, da sam uvek reagovao na pogrešan način. Jer ja sam reagovao ljutnjom protiv nekoga, uvek sam mislio da je neko drugi kriv, nisam osvestio da sam ja gospodar svoje situacije, a to kad ste ljuti na nekoga, to je kao kad pijete otrovo, očekujete da neko drugi od toga strada, razumete? Znači, vi utičete na sebe. I onda sam
vidio da je to... Ustavljaj, vi ste išli na jednu psihoterapiju, je tako, tu u stolu?
Da, u Bachovom centru postoji program psihoterapije, odnosno radio sam intervjue sa Bachovim praktičarima i onda sam dobio određenu kombinaciju tih kapi koje sam počeo da pijem, i na osnovu toga sam krenuo jedan program eliminisanja stresa koji se sastojao, jer ja sam onda kroz to osvješćivanje došao sam do zaključka, kao što ste vi rekli, sam sam došao, meni niko nije to objasnio do kraja, ali su mi kapi pomogle da podignem frekvenciju i da počnem da razmišljam o tome kako mogu da sebi pomognem. I onda sam promenio ishranu, počeo sam da se više krećem, da hodam, I neformalnu meditaciju sam radio. Znači, to je ono što je meni jako pomoglo i polako se stanje menjalo i ja sam iz tih niskih frekvencija polako prelazio u više i počelo je da to stanje biva mnogo bolje. Ja sam gubio kilograme, nisam imao problema sa, recimo, bilo čime što bi me dovelo u neku neravnotežu.
Šta znači to neformalna meditacija?
Pa recimo, evo, sad ću vam objasniti. Kad krenem da, pošto sam hodao svaki dan, ono brzo hodanje, 45-50 minuta. E sad, ako krenete na to brzo hodanje sa idejom, ja moram ponovo da idem da šetam, šta sad, ovo je dosadno, to je već ono pogrešan pristup. Ali ako osjetite svaki taj trenutak sa zadovoljstvom i sa voljom i kažete sad ću lepo da navučem patike, lepo ću da se obučem, uslovno rečeno, pristojno, onda ću da šetam, da osetim vetar kako mi, da pogledam drveće, da se stopim sa tom prirodom, najbolje da se ide negde van grada ako je moguće. I ako tad potpuno zaboravite na sve ono što vas okružuje i usmerite se na te vaše korake, na udisanje, na izdisanje, na vetar, na sve ono što vas okružuje, to je jedna vrsta neformalne meditacije koja posle 40 minuta vam pruža ogromnu, ogromnu korist i ogromno zadovoljstvo.
Pomenuli smo magnezijum, pomenuli smo tehnike disanja, neformalne meditacije, Bahove kapi. Je li molitva našla neko mesto u vašem novom načinu života?
Jeste, da, jer ja sam bio, kad sam se okrenuo tim duhovnim vrednostima, naravno da sam se okrenuo i molitvi, odlasku na liturgiju, to je sad jedan već drugi korak, to je o tom spiritualnom osvešćenju kod mene i u okviru svih tih segmenata, u okviru tog celog kompleksa svih mera koje sam preduzeo, ja ih nisam delio na značajnije i manje značajne, ali sve to mi je pomoglo da se mnogo, mnogo bolje osjećam i da jednostavno prevaziđem stres, da ga anuliram na neki način.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas dr. Boško Hristić, Gordana Ačić, psiholog, i Goran Stojanović, pravni konsultant.
2 i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
50. Zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Slušajte Rečano i Prečicano. Danas govorimo o stresu i ma koliko se žalili na to kako je stres na svakom koraku i kako ne znamo kako da se izborimo protiv njega. Sa druge strane, također živimo u vremenu u kome je nekako moderno nametnuto in biti u stresu, jer to znači biti zauzet, biti važan, biti potreban i vi kao takvi prosto nemate vremena ni za koga i ni za što i tako upadate, odnosno upadam u zamku koju smo sami sebi postavili. To ste i vi radili, Gorane.
Jeste, da. To je takozvana sekundarna dobit, ili kad ujutru u porodici svi kažu pusti tatu da spava, on je u stresu, on puno radi, tako. To prija ponekad, to je ono što
tata
svako
je
treba, da, tata je važan ili prijatelj je važan ili ovo, kad možemo da se vidimo, ne mogu ove nedelje, prezauzet sam, iako svi imaju uvek vremena, mislim, to je ono čisto fraza i to je isto jako teško, pošto znam iz primjera kada sam radio sa ljudima, ta sekundarna dobit od stresa je isto jedan od razloga zbog čega ljudi ne žele da izađu iz stresa, a onda imaju strahovite posljedice zbog toga, jer smo zaboravili da kažemo da stres praktično priprema organizam za jednu akutnu reakciju. Dakle, i onda praktično mnogi organi prestaju da rade u korist nekih drugih koji su bitni za stres. A ako se to hronično produži, onda je to strašno, strašno opterećujuće za organizam. Organizam prebrzo stari i organi se urušavaju. Ono što bih ja hteo još samo da kažem, to je da je bitno da iz te frekvencije straha ljudi pređu u frekvenciju ljubavi. Dakle, iz jedne, to nije fraza i to može da se uradi, dakle, da iz frekvencije ljubavi utiču na prvo na sebe, da zavole sebe, to je jako važno, da sebi oproste i da odagnaju krivicu i sram iz svog repertoara i da se okrenu frekvenciji ljubavi.
Dobro, o tom sramu bi mogli da diskutujemo, da li ga treba odagnati skroz ili ne, ali to sada nije tema ove emisije. Vi ste nešto, Gordana, hteli isto na ovu temu sekundarne dobiti.
Da ja imam jednu veliku primetbu na čitav ovaj način života koji danas vodimo i na čitav okvir u kome živimo, koji nam je nekako zadat, u kome je to tako ogromno rađenje, da tako kažem. Svi smo nešto zauzeti po ceo dan, svi nešto imamo jako mnogo posla. Ja prosto mislim, nešto u meni se buni protiv toga, zato što Znate, ja bih se vrlo pozabavila time. Šta je to što ljudi rade po ceo dan od 8 ujutru do 10 uveče, a da to nije nekakav kreativni rad iz koga oni prosto ne mogu da izađu jer žele u tome da budu. Ja sam uverena da bi se u svemu tome našlo jako mnogo, prvo nedovoljnog razmišljanja o toga kako mi možemo da završimo taj posao mnogo brže. Drugo, našli bismo sigurno mesta i posla za dvoje ili troje ljudi još, jer se savremeni kapitalizam zasniva na tome da imate što manje ljudi koji obavljaju sve više poslova za nekoga ko od svega toga ima koristi, a vi neprestano svaki dan provodite sate i sate na poslu, ne pitajući se, dobro, da li ja mogu ovo da uradim za manje vremena i da li ja zaista moram da radim ovoliko u vezi sa ovim što smo svi zauzeti pa smo nešto svi u stresu, pa kako bih rekla, meni to sve zvuči malo šuplje. Ja bih zaista volala kad bi neko ozbiljno počeo da se bavi time šta ti ljudi koji tako puno rade u, recimo, savremenim korporacijama, šta oni zapravo rade ceo dan. Znate, po mom mišljenju, čovjek može da da kreativan doprinos, ali to ne može da bude 12 sati dnevno. Znači, ako već nisam kreativna ceo dan, dajte da se izmakne malo, pa ću biti kreativnija za 2-3 sata. Dakle, ja mogu samo da radim nekakve repetitivne poslove koji najverovatnije uopšte nisu potrebni, izmišljeni su, vezani su za papire i za nekakve procedure koje je neko izmislio, kojima se mi povinujemo bez mnogo razmišljanja. Ja prosto mislim da je to jedna velika zamka i zaista pozivam ljude da razmisle malo o tome šta je to što oni toliko rade. Ako se već žale ili hvale da mnogo rade. Šta je konkretno to što si ti radi? Ja bih jako volila da vidim nekoga i da on meni lepo izlista šta je on za Boga miloga radio 12 sati toga dana. Pa da li vi možete nešto pametno da radite punih 12 sati?
Naravno
realno
da ne.
Ne. Znate, mislim, kako bih rekla, ako se u čovjeku ne javlja neka vrsta pobune na tako nešto, onda je on sam sebi najveći dželat. Bez obzira što postoje raznorazni razlozi koji će glasiti da je novac potreban, da taj novac omogućava da se na neki način i rastereti čovjek tog stresa koji je prethodno nakupio, jel? Sve to stoje, treba izdržavati porodicu, treba ovo, treba svašta nešto treba, ali dajte da počnemo od svog dvorišta, da vidimo kako mi možemo taj naš posao, mi koji radimo tako kako radimo, da radimo vremenski manje, učinkovitije, da to opet bude kako treba, naravno, to se ne dovodi u pitanje, a da za Boga miloga ne provodimo toliko vremena u nečemu što je mašina.
Bosko, hoćete li vi nešto da kažete?
Nastavim.
Da vas ne pitam onda ništa, pošto imamo samo još 3 minuta,
ništa,
raspodelite
da kažem,
kako znate.
Da ta jasnoća uma, to što si pomenula, da to zavisi opet od stanja svesti. Znači, dokazano je da vrtimo nekih 60.000 misli dnevno, beskorisnih. Znači, to je ta neproduktivnost. To su misli straha, brige, o raznim stvarima, a sa 20.000 misli ili 30.000, um je mnogo bistriji i kreativniji. Znači, u takvom stanju smo i zdraviji i lakše ostvarujemo ciljeve i mogli bi manje da radimo.
Tako
znači,
je.
Ne može da se radi toliko sati. Mi provedemo, znači, vreme u nekom vakum prostoru, zaglavimo se negde, aktivni smo u glavi. Znači, nismo kreativni. Kreativnost traži totalnog čoveka. Ne
Tako
može
je.
Samo biti uglavljen u glavi. Tako da, postoji jedna Schumannova frekvenca, moram da je pomenem kratko, od 7,83 Hz i kaže ceo život na Zemlji se usaglašava sa tom frekvencijom. I hipotalamus vibrira na toj frekvenciji, hipokampus, znači hipofiza. I sad od stresa hipofiza izgubi to informacijno polje, to što je pomenuo naš kolega. Znači, o čemu se radi? Postoji način reprogramiranja negativnih emocija. Znači, smatra se da to dominantno negativno razmišljanje stvara negativne emocije, da one limitiraju naš autonomni nervni sistem, izbacuju ga iz ravnoteže i tako nastane stres, nastane bolest. Znači, svaka bolest ima stres. Znači, nema bolesti, sve mehaničkih povreda, kad nas udari nešto po ruci ili nešto uradimo fizički, to je bez stresa. Ali i onda se psiholozi upitaju, a šta si mislio dok si to radio? Recimo, šalim se.
Pa tako, jesam na što
ja također, ja mislim da i fizičke povrede imaju uvek svoju uvek psihološku.
Znači, šta je bitno? Da to upravljanje stresom, da može da se nauči. Postoje razni seminari, postoje, i to je najkorisnije znanje neko koje nam pomaže da bolje živimo.
Vi ste teli još nešto kako?
Ja sam teo da kažem samo još da u vezi s ovom frekvencijom, ja sam slušao slušao Beethovenu sedmu simfoniju, drugi stav, i to je jako, jako korisno kad je čovjek u depresiji, onda se lepo isplače i ne baš kao onaj predlog u onom filmu, ali otprilike tako. A samo sam još ovo hteo da kažem, da sam ja bio direktor u jednoj velikoj korporaciji i vi ste potpuno u pravu, mislim na našu gošću, kad ste o ovome govorili. To je veliki stres kad se rade besmislene stvari, ogroman broj sati. Ali je tu bitno da čovek dođe u situaciju da ima izbor, a izbor je da možeš da odeš iz te korporacije i ako si na recimo mesto koji ti obezbeđuje egzistenciju. Tako da je po meni jedan od izvora stresa kad čovek smatra da nema izbora, nego mora zbog porodice, zbog egzistencije, zbog ne znam čega, da trpi takvu jednu besmislenu torturu. Jer to jeste tortura i sad da ne ulazimo, pošto nemamo vremena, zašto se to dešava, ima i to svoje zašto se dešava. I samo na kraju da kažem da ništa se nikome neće desiti ako dobije otkaz na poslu. Jer ljudi imaju taj atavistički strah od da će da završe ispod mosta, goli, bosi, napušteni od svih i tako dalje. Neće se to nikad desiti.
Hvala vam puno. Sa nama su danas bili dr. Boško Hristić, Gordana Ačić, psiholog, i Goran Stojanović, konsultant pravni, bivši advokat i političar. Ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan. Doesn't sleep for days. I guess he's carrying something that the pillars can't take away. I feel just like him. Except for me, it's double. Baby, I got you in your trouble. Well, you're trouble. I used to not need nothing. Now trouble is all I need. Well, Tessie loves excitement, can make a dull moment a thrill. She does whatever she wants, then puts it on my bill. But that ain't so expensive, got it covered in my sleep. You see, darling, I got you, and baby, you're trouble. Well, you're trouble. I used to not need nothing, but now trouble is all I need.